Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Na početku vijesti dana. Posjeta Xi Jinpinga Srbiji tempirana da poveća tenzije, rekao Escobar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala lokalne izbore za 6. oktobar. Sjedinjene Američke Države demantovale da posreduju oko crnogorskih amandmana na tekst rezolucije o Srebrenici. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da njegova vlada neće prihvatiti osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom kao uslov za članstvo u Vijeću Evrope. Građani Sjeverne Makedonije glasaju na parlamentarnim izborima i u drugom krugu predsjedničkih. Rusija je rano jutros žestoko napala Ukrajinu raketama i dronovima, zemlji prijete isključenja struje nakon napada na infrastrukturu. Sjedinjene Države obustavile isporuku bombi Izraelu, zabrinute zbog najavljene ofanzive na Rafu. U Gruziji nastavljeni protesti protiv zakona o stranim agentima. A u emisiji, pored ostalog, saznajte više o posjeti kineskog predsjednika Beogradu.
Kina podržava Srbiju da slijedi razvojni put koji odgovara njenim uslovima. Kina podržava napore i zalaganja Srbije da očuva suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala lokalne izbore. U entitetu Republika Srpska najavljaju da će izbore provoditi po vlastitom izbornom zakonu kojeg još nema. Predsjednica komisije Irena Hadžiavdić.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će koristiti sve raspoložive zakonske mogućnosti kako bi osigurala nesmetano provođenje procesa.
Ostanite uz nas do kraja emisije i pored ovih poslušajte i druge naše teme.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podrška teritorijalnom integritetu dvije zemlje i jačanje ekonomske saradnje istaknute su kao najvažnije teme po dolasku predsjednika Kine Xi Jinpinga u Srbiju. Početak posjete obilježio je doček hiljada građana i ovacijama šefu države druge najmnogoljudnije zemlje svijeta. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Gospodine predsjedniče, počasni bataljon garde postrojen u vašu čast, raportira potpukovnik Mirko Mitrić.
Sije na crveni tepih pred palatom Srbija u Novom Beogradu stupio uz najviše državne počasti. Raport Vojne garde, plotune i intoniranje nacionalnih himni. Uoči početka zvaničnih razgovora, dva predsjednika izašla su na balkon državnog zdanja gdje je kineski predsjednik mahanjem otpozdravio na podršku građana koji su se okupili u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke. U direktnom televizijskom prenosu sastanka dve delegacije uz integralni prevod si je u uvodnom delu rekao da su odnosi Kine i Srbije na visokom nivou.
Kina podržava Srbiju da slijedi razvojni put koji odgovara njenim uslovima. Kina podržava napore i zalaganja Srbije da očuva suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova.
Kineski lider izjavio je da je političko povjerenje između dve zemlje snažno kao stena. Podsjetio je da je Srbija prvi strateški partner Kine u centralnoj i istočnoj Evropi.
Srpski narod, kineski narod posmatra kao svoje čelične prijatelje. Ovo je obostrano i iskreno prijateljstvo.
U obraćanju sa terase zgrade u kojoj je u vrijeme Jugoslavije bilo sedište Saveznog izvršnog veća, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je posjeta šefa kineske države, druga u 8 godina, istorijska.
Oni su naš iskreni prijatelj i kao što mi imamo jasne i jednostavne stavove po pitanju kineskog teritorijalnog integriteta i zato uvijek i na svakom mjestu kažemo da, Tajvan je Kina, da to piše u povelju Ujedinjenih nacija, tako i oni podržavaju teritorijalni integritet Srbije.
Vučić je rekao da je Kina uz Srbiju u svim najtežim trenucima.
Ne zaboravite da su naši kineski prijatelji bili sa nama i pre 25 godina kada je ova zemlja bila rušena i bombardovana, da su zajedno sa nama platili visoku cenu, izgubili ljude samo nekoliko stotina metara odavde, baš na današnji dan.
Sijeva posjeta događa se na godišnjicu pogibije troje državljana Kine u ambasadi u Beogradu u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Vučić je rekao da su razgovarali i o aktuelnim pitanjima Ukrajine i Gaze. Dva predsjednika potpisala su zajedničku izjavu u dve zemlje o podizanju nivoa saradnje sa sadašnjeg strateškog partnerstva na, kako su rekli, nivo zajedničke budućnosti Srbije i Kine.
Izgradnja Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri jeste strateški izbor koje su dve strane donele. On ima za cilj da ispuni očekivanja i stremljenja kineskog i srpskog naroda ka boljem životu,
rekao je Xi Jinping. Na ceremoniji su ministri dve zemlje razmenili 28 dokumenata o saradnji u trgovini, nauci, obrazovanju, kulturi, sportu i drugim oblastima. Najavljeno je da će do kraja godine biti otvorene aviolinije od Beograda do Šangaja i Gvandžua. Vučić je najavio da od 1. jula ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom Srbiji donosi nove koristi bestarifnim izvozom goveđeg mesa, jabuka, šljive, borovnice, rakije.
Neka živi čelično prijateljstvo Republike Srbije i Narodne Republike Kine.
Osim predstavnika vrha države, u kineskoj delegaciji je 400 ljudi, mahom privrednika. Prvi protokol potpisan 8. maja je o nabavci 9 kineskih elektromotornih vozova za brzine od 120 km na sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je na završnom briefingu za novinare da je posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji tempirana da poveća tenzije između Srbije i ostatka zapadne zajednice. On je ukazao na to da se posjeta kineskog predsjednika poklapa sa godišnjicom NATO bombardovanja kineske ambasade u Beogradu. 5 bombi je 7. maja 1999. pogodilo ambasadu Kine.
The United States has said
Sjedinjene Države su saopštile da je bombardovanje kineske ambasade 99. godine bilo slučajno. Izvinili smo se. Verujem da smo čak platili reparacije porodicama. Verujem da je vreme posete nesrećno odabrano, ali namerno. Zemlje koje je izabrao su one koje su otvorene za osporavanje jedinstva Evroatlantske zajednice. I zato upozoravamo sve naše partnere i sve naše sagovornike da budu veoma svesni kineske agende u Evropi i kineske agende u vezi sa Evroatlantskom zajednicom.
Rekao je Escobar. Inače, američki State Department saopštio je u maju da Escobar prelazi na novu funkciju. On je na funkciju specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan i zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Euraziju došao u septembru 2021. godine.
Slobodna Evropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je lokalne izbore koji će biti održani 6. oktobra. Biće održani u skladu sa tehničkim izmjenama izbornog zakona koje je 26. marta nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt kako bi smanjio mogućnost izbornih manipulacija zabilježenih prethodnih godina. U entitetu Republika Srpska najavljuju da će izbore provoditi po vlastitom izbornom zakonu čije usvajanje je još uvijek u toku, izvještava Ermin Zatega.
Ured visokog predstavnika je nametnutim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine uveo biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje svih listića kako bi smanjio mogućnost izborne krađe manipulacijom pri glasanju ili prebrojavanju listića. Skupština Republike Srpske je reagovala usvajanjem prijedloga entitetskog izbornog zakona kojim vlast ovog BH entiteta pokušava prisvojiti državne nadležnosti u oblasti izbora. Entiteti u Bosni i Hercegovini od završetka rata 95. godine nikada nisu imali nadležnost nad provođenjem izbora u zemlji, niti se entitetska nadležnost nad izborima spominje u Ustavu Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija je na današnjoj konferenciji za medije saopštila da pripreme za izbore za sada teku uobičajeno i bez naznaka da bi izborni proces u Bosni i Hercegovini mogao biti ugrožen.
Što se tiče izbornog zakona Republike Srpske, Centralna izborna komisija ne ocjenjuje ni zakonitost ni ustavnost akata Narodne skupštine Republike Srpske, isključivo radimo u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Najavljena donošenje zakona je upitno. Mi smo u ovom momentu zapravo i raspisali ove izbore. Upravo sam rekla da su svi članovi izborne administracije u obavezi da postupaju u skladu sa odredbama izbornog zakona, rokovima i nadležnostima koje proizilaze izbornog zakona, a u skladu sa kojim su oni imenovani. Tako da ta situacija nije nešto što će rješavati Centralna izborna komisija. Važnost slobodnih i fer izbora od strane Centralne izborne komisije nije niti će ikada biti dovedena u pitanje. ali važnost provođenja ovakvih izbora mora biti prepoznata od strane svih institucija i svih organa vlasti, koji su dužni u domenu svoje nadležnosti pružiti podršku omogućavajući provođenje izbora. Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši izborni zakon i na zakonu zasnovane propise. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će koristiti sve raspoložive zakonske mogućnosti kako bi osigurala nesmetano provođenje procesa.
Pokušaje vlasti entiteta Republika Srpska da usvoji vlastite izborne propise i pravila predstavnici međunarodne zajednice su opisali kao direktan napad na državnu strukturu Bosne i Hercegovine. Nakon toga je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske zatražio zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, čime pokušava spriječiti usvajanje entitetskog izbornog zakona u Republici Srpskoj. Vitalni nacionalni interes je mehanizam koji daje mogućnost klubovima Bošnjaka, Hrvata i Srba da svako pitanje proglase štetnim za vitalne interese naroda kojeg predstavljaju, te zatraže zaštitu od Ustavnog suda Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
State Department je za Radio Slobodna Evropa demantovao informaciju koju je objavila Radio Televizija Crne Gore da će Sjedinjene Države posredovati u predaji dva amandmana vlade Crne Gore na tekst rezolucije o genocidu u Srebrenici. Rezolucija kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici bit će u maju razmatran na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Kako je u saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa navedeno, State Department je vidio nezvanični draft predloženih izmjena Crne Gore, koje se odnose na rezoluciju o genocidu u Srebrenici, ali ne posreduje u njima. Njemačka i Ruanda su predlagači rezolucije i mogu da odgovore na dalja pitanja u vezi sa njenim statusom, navedeno je u odgovoru. Pozivajući se na nezvanične izvore iz vlade Crne Gore, portal javnog servisa Radio Televizije Crne Gore je objavio 5. maja da će Sjedinjene Države posredovati prilikom predaje dva vladina amandmana na tekst rezolucije. Vlada je navela u prvom amandmanu da je krivica za genocid individualna i da se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, vjerskoj ili drugoj zajednici u cjelini, dok se drugi amandman odnosi na nepovredivost Dejtonskog mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini. Kako je tada prenijela Radio Televizija Crne Gore, ovim predlozima vlade se sprečava potencijalno manipulisanje na štetu Srbije i srpskog naroda u smislu pravnih i političkih reperkusija i onemogućava narativ i namjera da se jedan narod proglasi genocidnim. Uz to se, kako je bilo navedeno, dodatno afirmiše postojanje Republike Srpske u sklopu Bosne i Hercegovine. Od objavljivanja ove informacije nijedna vladina institucija nije potvrdila ili demantovala ovu informaciju, a u crnogorskoj političkoj javnosti je pokrenuta polemika o motivima vlade Crne Gore da interveniše na već postojeći nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici. Uz to vlada Crne Gore se nije eksplicitno odredila da li će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podržati rezoluciju. Članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori, proruski demokratski front, čiji je lider Andrija Mandić, predsjednik Skupštine, i prosrpska socijalistička narodna partija, koja ima dva ministarstva i potpredsjedničko mjesto u vladi, saopštili su da vlada ne treba da podrži rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Mandić je uputio zahtjev premijeru Milojku Spajiću za hitan razgovor o ovom pitanju i stavu Crne Gore prema rezoluciji. Rezolucijom se traži da se 11. jul proglasi za Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, osuđuje se svako poricanje genocida i pozivaju sve članice Ujedinjenih nacija da čuvaju utvrđene činjenice, uključujući kroz svoje obrazovne sisteme, kako bi se spriječio revizionizam, i također se bezrezervno osuđuju svi akti glorifikovanja osuđenih i odgovornih za genocid u Srebrenici. Rezoluciju je sponzorisalo 28 zemalja, među kojima su Sjedinjene Države, Francuska, Hrvatska, Velika Britanija, Albanija, Sjeverna Makedonija i Slovenija. Zločin u Srebrenici je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu označen kao genocid. Više od 100 nevladinih organizacija i više stotina javnih ličnosti zatražili su od vlade Crne Gore, premijera Milojka Spajića, da Crna Gora također bude kosponzor rezolucije. Vlada se o tome nije oglasila. Informaciju da će Crna Gora ipak podržati rezoluciju o Srebrenici Ujedinjenim nacijama objavio je krajem aprila njemački stručnjak za Zapadni Balkan i proširenje NATO-a Milan Nič. On je naveo da je Spajić podršku rezoluciji iskazao na okruglom stolu u Berlinu, nakon što se sastao sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom u okviru prve zvanične posjete Njemačkoj. Spajić nije potvrdio ovu informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Srebrenica završena je izgradnja depoa u kojem će trajno biti smješteni lični predmeti i posmrtni ostaci žrtava genocida koji ne mogu biti identifikovani. Izgradnja objekta depoa počela je u oktobru 2023. kako bi se omogućilo adekvatno i dostojanstveno pohranjivanje i očuvanje svih neidentifikovanih ostataka žrtava genocida, te tako doprinijelo odavanju počasti i očuvanju sjećanja na njih. Ovi predmeti i posmrtni ostaci do sada su čuvani u komemorativnom centru Tuzla. Informiše Sadik Salimović.
Sredstva za izgradnju depoa udružili su Memorijalni centar Srebrenica i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID kroz mirovni projekat Pro budućnost koji provodi CRS. Depo se nalazi u velikoj betonskoj hali unutar kompleksa bivše fabrike akumulatora i zauzimaće prostor oko 300 kvadratnih metara. Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, je u memorijalnom centru prilikom današnjeg otvaranja depoa između ostalog rekao:
"Is very honored to have partnered with the Srebrenica Memorial Center.
Ovaj depo služit će i kao spomenik. To će biti svjedočanstvo strahotama srebreničkog genocida za sve koji žele odati počast i učiti iz istorije. Sjedinjene Države veoma su počastovane što su mogle biti partner Memorijalnom centru Srebrenica u izgradnji ovog objekta." Murphy je istakao da je ovo samo jedan od koraka ka pomirenju, kao što treba da predstavlja i rezolucija o negiranju genocida u Srebrenici, o kojoj će se raspravljati u Ujedinjenim nacijama.
This memorialization of victims of past hatred and division.
Ova rezolucija, koja potvrđuje činjenice i presude međunarodnih krivičnih sudova i Međunarodnog suda pravde, važan je korak za napredovanje regije na putu prema pomirenju. Podrška Sjedinjenih Država multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine je postojana, a naša predanost žrtvama Srebrenice ključni je dio te podrške. Dok se sjećamo ubijenih, čvrsto obećavamo da ćemo davati podršku preživjelim i nastaviti borbu protiv negiranja genocida.
And everything else the center does to preserve their memory and support survivors.
Almasa Salihović, PR Memorijalnog centra Potočari.
Nažalost, mnogi posmrtni ostaci nisu jednostavno nisu očuvani toliko da se može izvati DNK, odnosno uzorak da se uzme i da se dobije DNK analizom. Stoga oni su svakako nađeni u istim masovnim grobnicama sa posmrtnim ostacima, oni koji su mogli identifikovati. Oni koji se ne mogu da identifikuju, nažalost, neće biti smješteni u mezare, zato što se ne zna kome pripadaju ti osoba iz masovnih grobnica, ali će zato biti premješteni upravo ovdje.
Sadik Selimović, istražitelj Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, godinama vrši potragu za masovnim grobnicama. Kaže da više od 1000 posmrtnih ostataka nije moglo biti identifikovano, ali će se čuvati u Memorijalnom centru Potočari.
To se radi o hiljadama sitnih koščica iz koje za sad tehnologija nije napredovala, ne može se uzeti DNK uzorak, znači one bi trebale biti ovdje pohranjene, ali prvo će se biti pohraniti predmeti, odjeća i sve ono što je nađeno uz žrtve genocida u masovnim i pojedinačnim grobljima i grobnicama i posebno ovo na površini na putu od Buljima do Tuzli.
Depo od 335 kvadrata projektovan je po savremenim standardima i predviđa ugradnju kvalitetnih i trajnih materijala s posebnim naglaskom na sisteme instalacija grijanja, ventilacije, rasvjete i protivpožarne zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izlaznost na predsjedničkim izborima u Sjevernoj Makedoniji do 15 sati iznosila je 31,98%, a na parlamentarnim 36,84%, pokazuju podaci na sajtu Državne izborne komisije. Građani Sjeverne Makedonije sa pravom glasa izjašnjavaju se za predsjednika države drugi krug, kao i za izbor poslanika u parlamentu. Pripremila Aida Đugum.
U Sjevernoj Makedoniji danas se održavaju 7. predsjednički i 11. parlamentarni izbori. Pravo glasa ima 1.814.317 građana. Za izbor predsjednika države neophodan je i odgovor najmanje 40% upisanih birača. Predsjednik Državne izborne komisije Aleksandar Daštevski istakao je da se bilježi povećanost izlaznosti u odnosu na parlamentarne izbore 2020. godine.
Uočava se da je veći odziv birača u jugoistočnim dijelovima zemlje, a manji u zapadnim dijelovima.
Državna izborna komisija saopštila je da su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme. A za biračka mjesta koje su imale tehničke probleme, Daštevski je rekao da se na 3 u Kočanima, Ohridu i Kumanovu i dalje glasa sa UB lampom i sprejem. Na ostalim biračkim mjestima problemi su riješeni i glasanje teče nesmetano. Za poslaničke mandate u Sobranju od 120 poslanika bori se 17 kandidacijskih lista stranaka i koalicija. Istovremeno se aktualni predsjednik države Stevo Penderovski u drugom krugu predsjedničke utrke sučeljava s kandidatkinjom opozicione VMRO DPMNE Gordanom Siljanomskom Davkovom. Kakva su očekivanja građana, govore Todorka Reškova Goremđiska, Ljube Jovanovski i Dimitar Goremđiski.
Sa zadovoljstvom. Jedva smo čekali dan glasanja da ostvarimo svoje građansko pravo.
Pa odlično, gledam da je super.
Pa super, vidim da je super. Glasanje, ljudi izlaze, glasaju, dakle svako po svojoj želji.
Svoja želba i volja.
Se nadam na podobri vremenje.
Nadam se boljim vremenima i uslovima da se država stabilizuje i zaustavi korupcija, koja je i najveći problem za državu.
Država.
Izbore prati 1303 domaća i 816 stranih posmatrača, a prvi rezultati očekuju se oko 22 sata. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pogledi na život jednog američkog vojnika koji je uhapšen u Rusiji pod optužbom za krađu vidljivi su na više video snimaka na platformi TikTok koja je postavila Ruskinja koja je identifikovala američkog vojnika kao svog muža. Više o ovom slučaju u prilogu Ive Gajić.
Portparolka suda u ruskom gradu na Dalekom istoku, Vladivostoku, rekla je 7. maja da je američki narednik Gordon Black uhapšen 5 dana ranije pod optužbom da je naneo značajnu štetu građaninu zbog krađe. Vojska Sjedinjenih Američkih Država je potvrdila da je Rusija uhapsila američkog vojnika 2. maja, ali da ga nije javno identifikovala. AP je umeđu vremenu citirao nekoliko neidentifikovanih američkih zvaničnika koji su rekli da je Black optužen za krađu od svoje dugogodišnje devojke, sa kojom je ranije imao vezu dok je bio stacioniran u Južnoj Koreji. RS je pronašao TikTok nalog Blackove partnerke, rođene u Vladivostoku, Aleksandre Vaščuk, koja je objavila brojne zajedničke video snimke u Južnoj Koreji, uključujući najmanje jedan koji prikazuje Blacka u američkoj uniformi. Među stotinama TikTok video snimaka koje je postavila Vaščuk je nekoliko u kojima ona naziva Blacka svojim mužem. Čini se da je većina zajedničkih videosnimaka para između 2022. i 2023. snimljena u Južnoj Koreji, gde Vaščuk na TikToku kaže da je živela duže od 5 godina. Black je bio stacioniran u Južnoj Koreji i trebalo je da se vrati u Teksas, ali je umjesto toga otputovao u Rusiju, navode zvaničnici Sjedinjenih Država. Njegovo pritvaranje je posljednje u nizu hapšenja državljana SAD-a u Rusiji, na koje se naširoko gleda kao na pokušaj Kremlja da napravi rezervnu monetu za razmenu zatvorenika sa Zapadom. Među njima su novinarka RSE Alsu Kurmaševa i Evan Geršković, novinar Wall Street Journala, koje je Rusija uhapsila po optužbama koje oni i njihovi poslodavci odbacuju kao politički motivisane. RSE nije mogao da potvrdi da li je Vaščuk upravo osoba zbog koje je Black optužen za krađu. Na jednom od video snimaka postavljenih na TikTok nalog Vaščukove, koji je zatvorila za javnost 7. maja, vidi se Black u američkoj uniformi na kojoj se ističe njegovo ime. U jednom video snimku Vaščuk traži od Blacka da komentariše američko-ruske odnose za njene pratioce. On ponavlja nekoliko tačaka razgovora koje Kremlj često koristi da opravda invaziju na Ukrajinu iz februara 2022. nazivajući NATO prilično agresivnim. Razumem poziciju Rusije, očigledno. Oni žele da brane svoju zemlju, kaže Black na snimku. CBS News je citirao Blackovu majku Melody Jones, koja je rekla da je njen sin otputovao u Rusiju da posjeti svoju devojku. Molim vas, nemojte ga mučiti ili povrediti, rekla je Jones za CBS News na pitanje da li ima poruku za Rusiju. Neidentifikovani američki zvaničnici, koje je citirao Associated Press, rekli su da su se Black i njegova ruska devojka prošle godine pozvađali, nakon čega se ona iz Južne Koreje vratila u Rusiju. AP je također citirao zvaničnike koji su rekli da Black nije obavestio svoju jedinicu da putuje u Rusiju, dok je u suštini bio na odsustvu tokom povratka u Sjedinjene Države i da nije dobio dozvolu da putuje tamo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na konferenciji u Sarajevu povodom inicijative Žene i sigurnost, prirodno skroz, koja govori o položaju žena u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini, istaknuti manjak psihološke podrške policijskim službenicama, ali i njihova podzastupljenost. Projekt koji će trajati 3 godine, a koji podržava Evropska unija, ima za cilj unapređenje statusa žena u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Više detalja donosi Kristina Gađe.
Rodna diskriminacija je prisutna u Bosni i Hercegovini, a zastupljenost žena u sigurnosnom sektoru je mala. Ovo je zaključeno na današnjoj konferenciji u Sarajevu, na kojoj je predstavljena inicijativa Žene i sigurnost. Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović naveo je da je cilj projekta unaprijediti položaj žena u sigurnosnom sektoru.
Cilj projekta je unapređenje statusa žena u sektoru sigurnosti, kao i unapređenje i promovisanje UN rezolucije 1325 u društvu Žene, mir i sigurnost, kao i rodno osjetljivost pri nadzoru demokratskom nad sektorom sigurnosti. To su neke 3 najvažnije komponente ovoga projekta i, kažem, ono što nam je cilj, da promovišemo ulogu žena u svim sigurnosnim agencijama, jer se pokazalo da žene zaista daju veliki doprinos, a sada su podzastupljene.
Predsjednica Udruženja mreže policijskih službenica Kristina Jozić navela je da je samo 9% policijskih službenica aktivno u tom sektoru.
Ono što još više zabrinjavajuće cijeloj toj priči jeste da je znatno manje žena na višim i rukovodećim pozicijama, gdje ima čak manje od 1%. Dakle, problematično je to što najveći broj žena u sektoru sigurnosti je zapravo na najnižim pozicijama. Također, proteklih godina Udruženje mreže policijskih službenica došlo je do podataka kroz niz istraživanja i razgovore sa policijskim službenicama da u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini imamo visoku tamnu brojku slučajeva diskriminacije sa fokusom na seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola.
Gianluca Vanini, šef sekcije operacije za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju delegacije Europske unije, istaknuo je da su prava žena važan korak koji bi Bosna i Hercegovina trebala ispuniti u sklopu pregovora za članstvo u Europsku uniju.
Here today to kick off an important project on women in the security sector. This project is among our priorities to fight the discrimination and to bring about the equality between men and women. We will team up in this project with the Center for Security and the Women Police Network. We will go through the main issues that the women are facing in the security sector, with the aim to promote their active participation and improve their position and have their voice heard also in the security sector.
Danas smo ovdje da bismo lansirali novi projekat koji financira Evropska unija, a to je projekat koji će raditi na rješavanju pitanja učešća žena u izgradnji mira i generalno u sektoru sigurnosti u BiH. I mi sa ciljem da unaprijedimo poziciju žena, da se njihov glas ne samo čuje, nego da se i ispoštuje u sektoru sigurnosti, smo naše napore ujedinili sa Centrom za sigurnosne studije, kao i sa mrežom policijskih službenica u BiH, i tako ćemo raditi aktivno na rješavanju tog pitanja.
Europska unija financira ovu inicijativu, a provode je Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje mreža policijskih službenica iz Bosne i Hercegovine te Centar za europske sigurnosne studije iz Nizozemske. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam i ovog tjedna, kako bi tijekom pola sata govorili o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Evo što nas očekuje u sljedećim minutama. Na završnom sastanku trogodišnjeg projekta Europska unija za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije, Gianluca Vanini, šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju u delegaciji Europske unije, kazao je da je Europska unija dala više od 10 milijuna eura pomoći Bosni i Hercegovini u usklađivanju i poboljšavanju zakonodavstava u oblasti ljudskih prava.
Od 2014. godine Europska unija je pružila preko 10 milijuna eura u vidu pomoći Bosni i Hercegovini u usklađivanju i poboljšavanju zakonodavstva kako bi se zaštitila ljudska prava, što uključuje i zakone koji regulišu i porodično nasilje i rodno zasnovano nasilje.
Including laws addressing domestic and gender-based violence.
Uz podršku Europske unije i Vijeća Europe u Sarajevu, otvorena je prva sigurna kuća u Bosni i Hercegovini za LGBTQ+ osobe. A nositelj projekta je Fondacija Krila Nade, o čemu njihov izvršni direktor Siniša Sajević kaže.
Jedan od elemenata ispunjavanja nekog puta Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji je plus, ali međutim, mi prije svega ovdje mislimo na sigurnost, na pružanje jednog prostora da se zaštiti jedna manjina koja je, nažalost, u Bosni i Hercegovini ugrožena. Tu, evo, prije svega mislimo na neki pritisak većine nad manjinom ili nemogućnost te manjine da ostvari svoja prava, ma koja ona bila, ali evo, u ovom slučaju mi govorimo o LGBTQ osobama.
Sarajevska Baščašija dobila je priznanje Europske filmske akademije, postavši blagom Europske filmske kulture. Melina Alagić iz Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine objašnjava zašto je ovo važno za bosansko-hercegovačku kinematografiju.
Od velikog značaja nam je da će napokon jedna lokacija u Bosni i Hercegovini nositi ovaj prestižni emblem. Tako da nam je od velikog značaja što je i Europska filmska akademija prepoznala Bosnu i Hercegovini kao važan dio Europe za snimanje filmova, odnosno za filmsku produkciju.
U nastavku ćemo o ovim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Na završnom sastanku trogodišnjeg projekta Europska unija za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije predstavljeni su rezultati projekta realiziranog u suradnji s institucijama u Bosni i Hercegovini, a koji je dio programa IPA2 predpristupne podrške Europske unije. Projektom je obuhvaćeno nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini te više od 2000 osoba s ciljem unapređenja odgovora na diskriminaciju u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Melise Teletović.
Projekat Europske unije koji je realiziran u okviru programa IPA2 predpristupne podrške Europske unije, kako je kazao Adnan Kadribašić, voditelj projekta, ima za cilj pružanje institucionalne podrške u borbi protiv diskriminacije.
Kroz ovaj projekat smo uspjeli da radimo u skoro svakoj zajednici širom Bosne i Hercegovine, od Bihaća do Trebinja, od Bijeljine do Širokog Brijega, radeći sa skoro svim lokalnim zajednicama, ranjivim grupama u Bosni i Hercegovini i pružaocima zaštite. Kroz naše aktivnosti prošlo je preko 2000 osoba, sve sa ciljem da bi uspjeli da unaprijedimo odgovor na diskriminaciju u Bosni i Hercegovini. Diskriminacija u Bosni i Hercegovini i dalje je stvarni problem, veliki broj osoba u Bosni i Hercegovini svakodnevno doživljava diskriminaciju, ali upravo kroz ovaj projekat smo pokušavali da unaprijedimo odgovor koji je moguć kroz primjenu zakona o zabrani diskriminacije, zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.
Kadribašić je napomenuo da je primjena zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini i zakona o ravnopravnosti spolova u BiH jedan od ključnih prioriteta u predpristupnom procesu Bosni i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Gianluca Vanini, šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u delegaciji Evropske unije, naveo je da je osiguranje istih prava za sve značajno za osnaživanje društva i bolju sigurnost.
Since 2014, the European Union has provided over 10 million euro.
Od 2014. godine Evropska unija je pružila preko 10 miliona eura u vidu pomoći Bosni i Hercegovini u usklađivanju i poboljšavanju zakonodavstva kako bi se zaštitila ljudska prava, što uključuje i zakone koji regulišu i porodično nasilje i rodno zasnovano nasilje. I ovaj projekat trenutno se implementira i u sklopu EU for Human Rights kampanje, odnosno EU za ljudska prava, koja upućuje poruke tolerancije, poštovanja i jednakih prava i prilika za sve.
Campaign which is sending messages of tolerance, respect and equal rights and opportunities for all.
Prema projektnom istraživanju o preporukama koje sprečavaju različite društvene grupe u ostvarenju jednakih prava i mogućnosti, potvrđeno je da je gotovo svakodnevno veliki broj pripadnika i pripadnica ranjivih grupa izložen diskriminaciji. Rad projekta obuhvatio je i kreiranje smjernica za identifikaciju, prijavljivanje i zaštitu diskriminacije, a organizovane su i obuke s ciljem pružanja informacija o postupku prijavljivanja slučajeva diskriminacije, načinima djelovanja institucija prema njihovim nadležnostima, kao i pravima u postupku zaštite od diskriminacije.
Mreža za izgradnju mira u okviru USAID-ovog projekta Snaga lokalnog podrška lokalnim resursnim organizacijama radi na jačanju kapaciteta lokalnih organizacija kako bi u zajednicama i sredinama u kojima djeluju kao lokalni resursni centri mogle kreirati i pružiti usluge koje nedostaju. Ovaj projekt koji realizira Udruženje Prijatelji Srebrenice sa partnerima ima cilj osnaživanje zajednice kroz realizaciju brojnih inicijativa, više donosi Sadik Salimović.
Timovi Udruženja za lokalne razvojne inicijative Aldi iz Goražda i Prijatelji Srebrenice imali su priliku da tokom dvije studijske posjete u Tuzli i Livnu posjete partnerske organizacije na USAID-ovom projektu Snaga lokalnog programa. Tom prilikom su se uvjerili o uspješnim praksama metodologije koja je usmjerena na mobilisanje lokalnih resursa za rješavanje izazova u zajednici. Dragana Jovanović, menadžer Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Cilj projekta je da doprinese boljem kvalitetu života u regiji Birač kroz oživljavanje društvenog kapitala i inkluziju mladih. Jedna kritična masa stakeholdera, najmanje 80 zapravo učesnika, će biti ojačani da preduzmu inicijative i da zajednički se zapravo suprotstave izazovima sa kojima se sreću u svojim zajednicama.
Anđelija Arsić, koordinator projekta iz Udruženja Prijatelji Srebrenice, kaže da su učesnici projekta već na dvije studijske posjete stekli pozitivna iskustva.
U Tuzli smo se sastali sa brojnim inicijativama koje uspješno djeluju godinama unazad, dakle sa Fondacijom Tuzlanske zajednice i sa brojnim partnerskim organizacijama ove fondacije. Što se tiče Livna, sastali smo se sa Centrom za građansku saradnju CGS Livno, koji je predstavio također uspješne prakse u zagovaranju za prava radnika, aktivizmu i promociji lokalnih zajednica. Također smo razgovarali sa partnerima i korisnicima grantovske podrške CGS-a, Udruženjem građanki Grahovo i Udruženjem Puž i upoznali se u stvari sa iskustvima svih ovih organizacija.
Domaćin u Livnu, Centar za građansku suradnju Livno, predstavio je uspješne prakse u zagovaranju za prava radnika, aktivizmu i promociji lokalnih zajednica. Nikola Periša, direktor zaklade Linovate, predsjednik turističke zajednice grada Livna, ističe da će ovaj projekat pomoći razvoju turizma u Livnu i okolini. Ima nekoliko segmenata u turističkim ponudama gdje je jedna od njih livanski konji koji slobodno šetaju planinama.
Tiče livanskih konja, svakako vidimo i tu jednu jako veliku prednost grada Livna i na osnovu njih smo zapravo dobili na samoj popularnosti. Proteklih ih nekoliko tjedana imamo i sve veću potrebu, znači za razgovorom sa raznim institucijama na koji način zapravo zaštiti te divlje konje, jer oni trenutno nemaju nikakvu vrstu zaštite, nikakav status i zaista se nadamo da ćemo uz podršku ostalih federalnih institucija, nadležnih županijskih, lokalnih, općinskih, a kao i svih djelatnika u turizmu, te divlje konje zapravo staviti na jednu razinu, znači na jednu razinu zaštite kako bi oni bili, kako da kažem, kvalitetno i pravilno upravljanje.
Udruženje Prijatelji Srebrenice će u narednom periodu završiti mapiranje nevladinih organizacija na svom ciljanom području, a potom i raspisati poziv za dodjelu grantova, kaže Dragana Jovanović iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Mi ćemo tokom programa podržati najmanje 12 projektnih prijedloga iz lokalnih zajednica koje imaju za cilj da okupe poslovnu zajednicu, nevladine organizacije, lokalne institucije na rješavanju određenih pitanja koje će učesnici prepoznati.
Ovaj projekt može pomoći razvoju lokalnih sredina, što bi moglo doprinijeti da mladi ostanu tu. Dragana Jovanović ističe da to ipak zavisi od drugih okolnosti.
Ja mislim lično da realizacija niti jednog projekta ne može spriječiti odlazak mladih u druge zemlje. Ipak je to pitanje cjelokupne, zapravo cjelokupnog konteksta i okolnosti ne samo u lokalnoj zajednici nego i u cijeloj zemlji. Ipak projekat će u svakom slučaju doprinijeti osjećaju zajedništva nad lokalnom zajednicom i pokazat će koliko svi zajedno možemo da se uključimo u neke inicijative i doprinesemo rješavanju problema koje prepoznajemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
60 projekata, od kojih čak 53, uključuju partnere iz Bosne i Hercegovine, rezultat su prvog poziva Interreg programa za Dunavsku regiju. Kako su kazali iz Direkcije za europske integracije, odobreni budžet za bosansko-hercegovačke partnere je 60% veći nego u cijeloj prethodnoj programskoj fazi. Dunavski program obuhvaća 14 država, od kojih je 9 iz Europske unije. Prilog Arnesa Grbešića.
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i razvojna agencija ZEDA iz Zenice su prve dvije agencije iz Bosne i Hercegovine koje su vodeći partneri u realizaciji projekata koji će biti finansirani u Interreg programu za Dunavsku regiju. Predstavnica SERDE Amela Ikić-Suljagić govori o programu GreenTex.
GreenTex je skraćenica za puni naziv projekta koji glasi poboljšanje dunavske zelene proizvodnje i potrošnje tekstila i odjeće. Proizvodnja tekstila je jedna od najzagađujućih svjetskih industrija i neke analize pokazuju da se čak 86% odjeće odloži na deponi ili spaljuje nakon upotrebe, a da se samo 1% reciklira u novu odjeću. Evropska okvirna direktiva za otpad nameće odvojeno prikupljanje tekstilnog otpada u Evropsku uniju do 2025. godine. 9 projektnih partnerskih regija koje sudjeluju u GreenTex projektu nije razvilo pouzdan i efikasan sistem za usklađivanje sa ovom direktivom. Ipak postoje neke dobre prakse koje su razvijene u partnerskim regijama kao na primjer u Slovačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj, a djelimično u Mađarskoj i Bugarskoj, koje se mogu prenijeti u regije koje zaostaju u ovim zelenim rješenjima poput Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Rumunije.
A Spinit je naziv projekta koji će sa partnerima kao vodeća organizacija realizovati Zenička razvojna agencija ZEDA. Predstavnik ZEDA je Mirza Sikirić.
Ja s ponosom mogu reći da mi u agenciji ZEDA vodimo konzorcij koji uključuje 16 financirajućih i 13 pridruženih partnera iz 9 zemalja Evropske unije, odnosno Dunavske regiona. A naš cilj kroz projekat je da maksimalno iskoristimo transnacionalna znanja i resurse i da razvijemo nove vještine unutar IT sektora industrije 4.0 koje su ne samo inovativne, već i inkluzivne i održive. Također, ukupan budžet projekta iznosi 2 milijuna 419 hiljada eura za čitav konzorcijum i iskreno se nadam da će na kraju rezultat kada završimo sa implementacijom projekta biti da smo uspostavili temelje za daljnji razvoj i primjenu naprednih tehnoloških rješenja u čitavoj dunavskoj regiji.
Kako će izgledati realizacija projekata koje predvode Serda i Zeda? O prikupljanju tekstilnog otpada govori Amela Ikić-Uljagić.
Kroz Green Text projekat će se kreirati i testirati neka nova rješenja kroz cijeli lanac vrijednosti, počeš od modnog dizajniranja preko proizvodnje i upotrebe do sakupljanja tekstilnog otpada. Također će se verificirati ta nova rješenja u raznim kontekstima unutar projektne teritorije. Također, sastavni dio projekta Green Text će biti neka digitalna rješenja, jer je svim partnerskim regijama ključe su u ovom projektu potreban jedan efikasan sistem prikupljanja tekstilnog otpada koji je javno dostupan uz online mapu sabirnih mjesta i naravno sve ćemo to podržati kampanjama za podizanje svijesti. Ta rješenja koja će ponuditi Green Text bit će uključena u Green Text platformu za učenje inovacije koja će biti dostupna korisnicima putem interneta.
Ovaj projekat neće biti realizovan samo u virtualnom svijetu.
U Bosni i Hercegovini već imamo neke inicijative, neke projekte koji se bave ovom tematikom prikupljanja i ponovog korištenja tekstilnog otpada. Međutim, kroz ovaj projekat bit će za Bosnu i Hercegovinu konkretno bit će nabavljeni kontejneri sa određenim senzorima na osnovu kojih će se mjeriti, putem kojih će se mjeriti količina tekstilnog otpada koja se nalumila je li u tim kontejnerima i na osnovu toga ćemo znati kako, gdje i kada trebamo prikupljati, obratiti pažnju, na koji način osmisliti ili na koji način možemo upotrijebiti tu količinu koja bude prikupljena. I kako bi se naravno na osnovu svih tih pokazatelja probao razviti pouzdan i efikasan sistem koji ćemo uskladiti sa EU okvirnom direktivom za otpad.
Još jednom predstavnik Zeničke agencije ZEDA Mirza Sikirić.
Projekat je sačinjen iz logičkog slijeda prvobitno ispitivanja trenutnog stanja u 10 lokacija u 8 zemalja Europske unije, gdje ćemo vidjeti gdje su svaka od te lokacije po pitanju digitalizacije i trenutnih mogućnosti razvoja. Onda ćemo krenuti u takozvane radionice gdje ćemo kroz bottom-up pristup, dakle u saradnji sa ovim Global Health Groupom, pokuša definisati lokalne akcijone planove i odnosno identifikovati koji su to pilot akcije koje su najvažnije za datu lokaciju. A kada identifikujemo, ićemo u implementaciju tih pilot projekata, dakle, one će ići u smjer IT sektora industrije 4.0 i ono što je veoma bitno da kada se implementiraju te pilot akcije na lokalnoj sredini, one će biti također prenesene kod partnera u drugoj državi Dunavskog regiona, što će nam omogućiti da jednu sliku da vidimo koliko je stvari ta naša pilot akcija skalabilna i koliko je primjenjiva na neko drugo okruženje, na drugu sredinu.
60 projekata, od kojih 53 uključuju partnere iz Bosne i Hercegovine, rezultat su prvog poziva Interreg programa za Dunavsku regiju, objavila je nedavno Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine. U 53 projekta uključeno je 48 partnerskih institucija i organizacija iz BiH. Ukupna vrijednost budžeta dodijeljenog partnerima iz Bosne i Hercegovine iznosi preko 8,5 miliona eura, od čega je 7 miliona eura novac Europske unije. Odobreni budžet za bosansko-hercegovačke partnere je 60% veći nego u cijeloj prethodnoj programskoj fazi od 2014. do 2020. godine, navode u direkciji. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je otvorena prva sigurna kuća za LGBTQ plus osobe u Bosni i Hercegovini uz pomoć sredstava Europske unije i Vijeća Europe. Iz Fondacije Krila Nade, koja je nositelj projekta, kažu kako je cilj omogućiti siguran smještaj za LGBTQ plus osobe koje su ostale bez doma, te hranu, higijenu, odjeću i druge potrepštine tijekom boravka u kući. Prilog Lejle Omeragić-Ćatić.
Prva sigurna kuća za LGBTQ plus osobe u Bosni i Hercegovini ima za cilj poboljšati položaj ove populacije koja se suočava s brojnim izazovima i diskriminacijom, naglasio je Siniša Sajević, izvršni direktor fondacije Krila.
Postoji nekako značajan nedostatak usluge, podrške i resursa posebno prilagođenih za potrebe LGBTQ zajednice. Ono što je važno za sigurnu kuću jeste da ona pruža fizičku sigurnost za osobe koje se suočavaju sa diskriminacijom, uznemiravanjem pa čak i fizičkim nasiljem, emocionalnu podršku, psihoterapiju, i ovdje smo razmišljali na način da ako osoba nažalost doživi neki oblik nasilja i ako joj ne treba možda prostor u smislu fizičkog prostora, da se također može javiti da za psihosocijalnu podršku, odnosno pomoć koja je potrebna.
Sajević je naveo da su za sad dostupna 4 mjesta u sigurnoj kući, dok se za psihosocijalnu podršku mogu javiti svi iz BiH kojima je potrebna. Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa u koje spadaju LGBTQ osobe jedan je od 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije koji su postavljeni kao uslov za dalji napredak Bosne i Hercegovine u procesu EU integracija. Sajević je rekao da je osiguravanje sigurnosti jedne marginalizovane manjinske skupine važno za europski put Bosne i Hercegovine.
Jedan od elemenata ispunjavanja nekog puta Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji je plus, ali međutim mi prije svega ovdje mislimo na sigurnost, na pružanje jednog prostora da se zaštiti jedna manjina koja je nažalost u Bosni i Hercegovini ugrožena. Tu evo prije svega mislimo na neki pritisak većine nad manjinom ili nemogućnost te manjine da ostvari svoja prava, ma koja ona bila, ali u ovom slučaju mi govorimo o LGBTQ osobama.
Iz Kancelarije Vijeća Europe u Sarajevu kažu da s ovom sigurnom kućom LGBTQ plus osobe ne moraju više birati između toga da ostanu beskućnici ili da ostanu u domaćinstvu u kojem su odbačeni ili zlostavljani. Na nivou Bosne i Hercegovine nema zvaničnih podataka o broju slučajeva zločina iz mržnje te govora mržnje prema LGBTQ plus osobama za 2023. godinu, no raniji izvještaji ukazuju na negativne trendove i lošu situaciju. Tokom ove godine u jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta Republici Srpskoj nisu organizovani zvanični događaj o pravima LGBTQ plus osoba. Situacija je ovakva nakon napada na aktiviste 18. marta prošle godine u Banja Luci, za koji još uvijek niko nije odgovarao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Europska filmska akademija proglasila je Sarajevsku Baščaršiju blagom europske filmske kulture, čime je glavni grad Bosne i Hercegovine drugi u regiji na mapi najvažnijih filmskih lokacija u Europi. Iz Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine kažu da je ovo priznanje značajno ne samo za bosansko-hercegovačku filmsku industriju, nego i za onu u inozemstvu. Prilog Andija Mioča.
Baščaršija, jedna od najznačajnijih lokacija u Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini, proglašena je blagom evropske filmske kulture. Ovo priznanje dodijelila je Evropska filmska akademija, čime je Bosna i Hercegovina druga u regiji na spisku filmskih lokacija od historijskog značaja. Melina Alagić iz Udruženja filmskih radnika BiH kaže da je uz Dubrovački Stradun Baščaršija dio ovog prestižnog priznanja, važnog ne samo za bosansko-hercegovačku kinematografiju, već i za inozemnu.
Baščaršija je jako značajna za filmske radnike u Bosni i Hercegovini, prije svega zbog toga što je tu snimano jako puno bosansko-hercegovačkih filmova, ali i stranih filmova. Dakle, u svakom slučaju jedna prestižna filmska lokacija i od velikog značaja nam je da je to Evropska filmska akademija prepoznala, odnosno da će napokon jedna lokacija u Bosni i Hercegovini nositi ovaj prestižni emblem. Izdali smo već dva kataloga filmskih lokacija u Bosni i Hercegovini, pripremamo treći, tako da nam je od velikog značaja što je i Evropska filmska akademija prepoznala Bosnu i Hercegovini kao važan dio Europe za snimanje filmova, odnosno za filmsku produkciju.
U Europi je ovo priznanje dobilo 7 zemalja, uključujući Nizozemsku, Norvešku i Švicarsku. Kako Alagić smatra, ovim će se povećati interes za snimanje filmova u Bosni i Hercegovini.
To je jedan od razloga zašto je Udruženje filmskih radnika zapravo i predložilo Evropskoj filmskoj akademiji da proglasi Baščaršiju europskim filmskim blagom. Prije svega, Evropska filmska akademija jako polaže u promociju lokacija koje su dobile ovaj značaj, a osim toga obećava i očuvanje tih lokacija, tako da smatramo da je ovo samo još jedan korak naprijed, odnosno da će
i filmske produkcije europske koje možda i nisu imale priliku ranije čuti za sve što nudi Baščaršija, sada imati tu priliku. Smatramo da je, kako je cilj udruženja filmskih radnika, promocija bosansko-hercegovačkog filma, Bosne i Hercegovine, ali i domaćih filmskih radnika, smatramo da je ova suradnja vrlo značajna, vrlo važna i namjeravamo je nastaviti.
Blago Evropske filmske kulture dio je proširenih aktivnosti Evropske filmske akademije na području filmske baštine koje su započele 2022. godine. Novi odjel za Evropsku filmsku baštinu od tada je pokrenuo mrežu nacionalnih filmskih akademija, kinoteka i filmskih arhiva posvećenih podršci i promociji evropskih klasika. U aktivnosti ovog odjela spada i dio In Memoriam, koji obilježava sjećanje i odavanje počasti na preminule značajne osobe iz evropske kinematografije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Selo u zamjenu za grad. Tako živi sve više mještana na jugu Bosne i Hercegovine. Nekadašnji uzgoj duhana, krumpira ili vinove loze danas nije više za prodaju, već za vlastite potrebe. Dok se broj učenika u lokalnim školama povećava, kao i lokalnih poduzeća, mještani budućnost seoskog života vide u ruralnom turizmu. Više u prilogu Mirsada Behrama, koji je priredio Ermin Zatega.
Ivan Skoko jedan je od povratnika u rodno selo Rasno kod Širokog Brijega, smješteno u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. U mjesto od 550 stanovnika vratio se jer mu je tu, kako kaže, djedovina.
To je zapravo obiteljska kuća, tu mi je otac rođen, tu sam dolazio kao mali jer mi je tu živjela dedina sestra i tako dalje. Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća. A isto tako i ovdje mi je neki mir, jer ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
Prema podacima područne osnovne škole u Rasnom, u zadnjih 5 godina se broj učenika nije drastično mijenjao. Kao i prethodnih, i ove godine klupe puni 20 učenika. Slaven Penava, predsjednik mjesne zajednice Batin kod Posušja, bio je jedan od onih koji je planirao otići u inozemstvo, ali je odustao.
I ja sam, kao i većina naših ljudi, razmišljao o odlasku na zapad i onda sam zastao. Bio sam već našao i posao tamo. Zastao sam, razmislio, pa što? Kako? 2 djece, ja, supruga, kako preživjeti tamo, kako platiti stan, kako platiti režije dok si ovdje u svojoj kući. Ne znam, iz moje perspektive taj odlazak se učinio neprihvatljivi. Pravo zbog toga što sam tu na svome.
Iako su se mještani ovog dijela Bosne i Hercegovine oduvijek bavili poljoprivredom, danas vinovu lozu, krompir ili duhan ne proizvode isključivo za prodaju, već za vlastite potrebe. Penava kaže da je Posuško polje, za razliku od prethodnih godina, postalo suho za uzgoj poljoprivrednih kultura zbog jakih temperatura, a budućnost sela vidi u solarnim elektranama i kućama za odmor.
Kod nas je područje jako prikladno za izgradnju solarnih elektrana. Imamo puno sunčanih dana, osunčanih područja koja su, tako reći, kaš. Znam ljude koji su mi u neposrednoj blizini mene dvojica koji su napravili kuće za odmor, kuće s bazenima za odmor i koje su im ljeti pune i kažu da super rade. Dolaze ljudi, ne znam, nija iz Hrvatskog Zagorja dođu tu na odmor i tako dalje, jer Posušje ima jako dobar položaj. Ja osobno 40 km sam od plaže u Baškoj Vodi i 40 km od skijališta na blizinu. Dakle, za sat vremena ste svugdje.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koje je proslijedio Federalni zavod za statistiku, na području Zapadno-Hercegovačkog kantona je u proteklih nekoliko godina stabilan broj otvorenih privrednih društava. Tako ih je prošle i pretprošle godine otvoreno 90, odnosno 93, a 2021. otvoreno je njih 85. Brojnost lokalnih radnja potvrđuje i mještanka naselja Ledinac kod Gruda, Žana Alpeza, koja je također i predsjednica udruge Pravi put. Kaže da mjesna zajednica uskoro planira izgraditi dvoranu sa sportskim sadržajima u saradnji sa općinom Grude i drugim investitorima.
Postoji obrti koji rade kovane ograde, rade znači PVC otvore, aluminijske otvore i tako dalje. Ima autoškola recimo, to je isto jedna, mislim da je d.o.o. to. Postoje isto tako 2-3, mislim, automehaničarske radnje.
Alpeza je odlučila ostati u Bosni i Hercegovini kako bi, kako kaže, pomogla informatičkom opismenjavanju građana Bosne i Hercegovine, ali i ponudila im prilike za pokretanje biznisa.
puno toga, recimo mladi, ne znaju, znam ja kroz radionice koje mi radimo, evo, konkretno u ovoj županiji i tako dalje. Vi kad vidite neku mladu curu koja je otvorila fitness, ne znam, nija centar, ona ne zna recimo otkud, gdje su joj različite adrese koje može, osim lokalnih, znači govorim općini, to je stil gradu, gdje može aplicirati za bespovratna grant sredstva ili neka sredstva i tako dalje. Mislim, kad smo imali par radionica, podrška pri zapošljavanju ženama ili mladi kako da više radnih mjesta, puno njih je neinformirano.
Bosna i Hercegovina nema službene podatke o broju građana koji su odselili ili se vratili u domovinu, jer statističke agencije bilježe samo registrovane migracije. Jedini dostupni podaci su oni iz Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine, koji pokazuju da se iz zapadno-hercegovačkog kantona iselilo oko 15.000 mladih u proteklih 10 godina, a iz Posušja, Gruda i Širokog Brijega nekoliko tisuća.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.